Jokin Apalategi Ustaro aldizkariko zuzendaria da, sorreratik ehun zenbaki beteko ditu aldizkariak. Giza eta gizarte zientzien aldizkaria dugu Ustaro, eta jakintza arlo ezberdinetako artikuluak bildu izan dituzte ibilbide luze honetan. Datorren astean esan bezala 100. zenbakia aurkeztuko dute, eta Jokin Apalategi dugu gurean. Bueno, esan dugu, ez, dagoeneko, ba, Ustaro 100. zenbakira iritziko dela, eta hori ere, ba, posteko albistea dugu, ez?
Bai, lorpen guztiak posteko adira, positiboa direnen. Eta hau, ba, bene-benetan positiboa da, euskerarentzat, euskal unibertsitatearentzat, eta orokorrean pentsatzen dut euskaldunontzat.
Ezagutzen ez duenarentzat, bueno, ba, aurkeztu dezagun Ustaro aldizkaria.
Bueno, Ustaro aldizkari zazagun unibertsitarioa da. Dakizuten ongi batzuok, beste gazteagoak eta handi gutxiago gehora doroitzen dute, du ikasia bai du entzuna, baina Franco hil eta gero demokraziaren lehen abiada puntuak abiatu ziren hartan Euskal Herriko Unibertsitatea sortu zela. Euskal Herriko Unibertsitatea sortu zanean, euskerari atetxo edo leiotxo batzuk iriki zitzaizkion. Eta orduan, ordu arte ezintzana, euskeraz asignatura hainbat abiatu ziren. Hoien, bueno, artean gizarte zientziak. Eta gizarte zientzia, gizarte zientzia hoietan, ba, ni neunegoen. Ni ja 83tik sartu nintzen, eta 7an ia titularra nintzen, eta abar, eta abar, eta hor erabat implikatua negoen. Eta ikusten genduena hau zan, bai, leiotxo bat iriki digute, esan digute posible dela, eta bueno, lanpostu batzuk sortuak izan dira, eta hartu ditugu, baina lan egiten genduenok euskeraz, ezken duen aukerarik gure lanak normal burutzeko, zeren aldi berean gure karrera, zazagun kurrikuluna jarraitzeko, erderaz egin behar ginuzten gauza guztiak. Dena erderaz. Eta ez bakarrik Espainiako erderan, baizik baita ere asko Amerikako aldizkarietatik pasatzen zen. Alegia, guk karrera batean, unibertsitatean, bi lerro jarraitzei dugu, alde batetik kinkenioak esaten dena, bost urtekoak, eta bestaldetik sei urtekoak, zezenioak, eta zezenioiek, irakasle ikerleak gera, zezenioiek ikerlearen adira. Eta ikerketa hori konbalidatzeko, ikerketa hori aurrera onartu izateko puntuak atea behar dituzu. Baina puntu horiek pasatzen dira erderazko aldizkarietan publikatzetik.
Bai,
euskerazkoak ez dute baliorik.
Ez duten baliorik, ez dute baliorik.
Ez duten baliorik, arrastorik ere. Eta hori da, hau, gure bizitza euskara hilotu eta euskararen aldeko borrokan, hemen ere borrokan jarraitu behar dugu, hemen aurrera egin behar dugu, hemen zerbait egin behar dugu. Eta hori da, utzune hori betetzeko Ustaro sortu genduen. Eta Ustaroren helburua zen, euskaldunak, euskeraz ari zienak, eta etorriko zienak, eta zorionez, gero, asko eta asko eta asko etorri dira, eta pentsatzen dutuan digei hau etorriko direla, bueno, iriki genuen Ustaroren bidea eureke normalizatu zezaten beren karrera eta beren lana. Euskeraren munduan lan eginez lortu ba, kurrikulun hori betetzea eta karrera hori egitea. Oraindik ez dago lortuta 100-tik 100. Baina urrats aski importanteak eman dira, ze Ustarok lortua ditu kanpoko agentzia normalizatzaile hoietan bere burua inskribitzea, onartua izatea, eta hortik aurrea ba, idekitzea aukera bat puntu horiek lortzeko. Eta hortan borrokan ari gera, esango dut agentzia importante bat asko daude, baina bat da latindez izenekoa, eta latindez hortan badaude Ego Amerikako herrialde guztiak, dago Portugal, Espainia, eta hor euskeraz eta euskerazko aldizkari bezala 30 kriterio jartze dituzte bete behar direnak, beteaz ustaro dago onartua. Eta hori urrats importantea da.
Ibilbide luzea izan du, ez? Eta zenbakiei begiratuta, ba, bueno, Udako Euskal Unibertsitatetik ematen zizkibuten zenbakiak, ba, oso handiak ziren, ez? Zenbat artikulu eta zenbat ikerketa argitaratu dire dituen ustarok, ez? Baina, bai galdetu nahi genizun, bueno, ibilbide honetan, ia aldaketarik ikusi duzun, euskarazko ikerketan gehiago egiten den, egia da, ba, jende gehiago ere heltzen da unibertsitatera, ondala urte batzukekin alderatuta, eta hor aldaketarik egon den?
Aldaketa egon da, bai kuantitatiboa eta bai kualitatiboa. Baina nabarmen, inungo espairi gabe. Edo zein kanpoti dagoenak, eta naiz gure sentimentuekin edo bat ere zer ikusirik ez duenak, oztasun guztiak inanalizatuko alu ere zango luke, uf, ze aldaketa egon dan aldizkari honen ibilbidean zango luke. Bai, jendea, anitz jende bada gaur euskeraz ikerketa burutzen duena, eta ikerketa esaten dut, internazionala, nazioarteko mailakoa, baina euskera ibiliez. Errespetatu ez, ikerketa gizagizarte jakintzetan dagoen ikerketa kodigoa eta ikerketa normak eta ikerketa exigentzia guztiak. Hori dana betetzen dira. Eta gazte asko dago, ze gehienean gu baino gaztegoa dira, niretzago dana gaztea dira horti berakoak, eta betetzen dutenak hau eta lanean ari direnak. Inkorporatu dira, egunetik una. Esan dezagun guko indala, amabost urte, bueno, ba, urtean lau ale itzen ginuzten, eta aletik ale ibiltzen ginen, ezin beterik, ba, gaur, bi iru urteko aleak aurrez beteta daude. Osa, jendeak lanak, guk eskatu gabe, jendeak igortzen ditu lanak, gugeo, bueno, hor erredazio komitea dago, horrek hartzen ditu, eta geho, evaluazioak kanpoko jendeakin egiten ditugu, ez ditugu guk ebaluatzen, kanpoko jendeak ebaluatzen ditu. Osa, espertuak, jakintzuak, unibertsitarioak, maila handikoak, hortan dakitenak, hoien onarpena dute. Onarpen izan behar dute. Askotan, bueno, aldaketatxo batzuk egin behar dira, beste, normala dana. Horrela egiten baita Amerikako unibertsitate guztietan, Inglaterran, Frantzian, danetan horrela egiten da. Guk horrela egiten dugu hori dena.
Beraz, esan aldugu, kalitatea badagoela eta kantitatea ere, ez? Ikerlari asko daudela, eta ez gazteak suposatzen dut bakarrik, ez? Denetariko ikerlariak ditugula.
Biztan da, Ni kia iruro eta amala urte ditut, hola, jarriko naiz zapaia nahi bazu, badaude ni baino zarragoak ere, horrelan egon handik ari dinak, Eta, gero, horki beherakoak belaunaldi, eta atzozena gazte horiek, gaina, zemata beherago eta gehiago dira. Hori da polita, goien gutxi bagea ere, geho, beheraka irean bezala, piramidea zabaltzen doa.
Ehungarren zenbakia aipatzen ari gara, baina suposatzen dut ere, olakoetan, bueno, ospatu eta, bueno, gizarteratu egiten direla gai hauek, baina baita ere, begira jartzen gara erronkei edo etorkizunari, nola ikusten duzu ustarok egin beharreko ibilbidea? Badakit, justu, orain zuke, bueno, ba, utxi egingo duzula, baina ziurrenik, ba, eukiko duzu buruan, ez? Nola jarraitu beharko lukeen?
Bai, dudari gabe, Esazagun, 27 urteko ibilbidea eukidegu, eta ni zorion txubeti zenditu naiz ekipo izugarri bat inguruan eukidudelako, betik jende bueno, ez zinobea, eta gure arteko giroa ez zinobea, azarreri gabe, beti aurrera, beti optimista, eta beti ba, hori, objetiboa garbi ditugula. Bueno, orduan, ez dago bat ere dudarik, etorkizuneko objektibo hoiek zeintzuk diren gure artean. Eta nik pentsatu dut, ja, komeni dala, gauza ondo ikusten dudanean, indartsu ikusten dudanean, etorkizun borobila ikusten dudanean, bueno, ba, relevoa ematea gazteegoari, hor gazte osona daude, esaten dut, urteetan inguruan ibili direnak, eta konfiantza osoa dut eurengan, bai langile bezala, bai izaki bezala, bai dena. Eta orduan, bai erronka batzuek edo beti dira aurrean. Nik uste dut, oandik urrats bat behar du eman, ustarok baino gehiago ezazagun inguruan daukegun euskal erakunde zabalak, zabala esaten dut, eta hor sartuko nuke, euskal parlamentua, euskal jaurlaritza, euskal unibertsitatea eta unibertsitateak, bat baino gehiago dira, hoien guztien artean beharko lukea organismo bat badago, Unibasq deitzen dutena, eta horrek epaitzen ditu gure lanak, sei urteko balorazioiek mateko, tabar, ba, hoiek beharko lukete lortu hori euskal autonomiatik edo euskaldun bezala autonomezadez euskerari, autonomia konsiderazio emanez, behar dan tokira eramatea. Ze momentu honetan, hoiek orrastuak daude atzeti dagoen Espainiako ministeriotik. Eta arek, bueno, euskera betik beran usten du, azpian usten du. Usten dut uste, momentu etorri dala, gure instituzio inguru guztiaren indarrarekin, euskerak onarpen osoa eukidezan gauza hoietan. Lanen kalidadea bakarrik kontuan hartuko dena. Mm-hmm. Eta ladean kalidadea kontuan hartuaz, ez dut bat ere beldurrik gureak betetzen jarraituko dela, betero ez tobeto jarraituko dela. Mm-hmm. Ze nazioarteko maila gabiltza.
Bera, suposatzen dut, Jokin, pos ikusten duzula, ez, ehungarren zenbakira iritzita.
Oso pos, buruan aspalditik nuen, esan ez, aber, hortara inoeltzen aiz, osasuna laguntzen badit, eta bera, oso zoriontzu sentitzen aiz, horrera heldua. Bai, bai.
Bueno, eta gogora ekarriko dugu, olakoak ere ospatu eta jendearekin konpartitu egin behar direnez, ba, aste artean, martxoak 14 dela, ba, Bilboko kafean zokian batu egingo sari, ez?
Ba, hori da.
Bueno, ba, ustaronen.
Eterbitan elkartuko gera, beste edetik aurrera, eta bueno, nindeuk, eta geho, guk erredazio konseiluan baditu gazteak, eta bat badegu handik oso gaztetxoa, oso gaztetxoa, hoi da marrurte ingurukoa, irakasle ikerlari dena, eta nik zarrena bezala, tare gaztena bezala, gure zea bat emango dugu. Mm-hmm. Zarrera irotze bat emango dugu, gure gauzak esango itugu. Ero, egongo da, bueno, kantari partizipazio bat ere, bai, kantuak eguiko du bere ospakizia bat, eta antzariak, abarrik, eta gero, bueno, handik uste dute, sumeki ba, ordenok nola izango gean, eukideak eta ustarokideak, eta bar, bueno, gure festatxoa egingo dugu simpleki, ba, bai erreleboarena ospatzeko eta beste. Hori izango da programa.
Bueno, ba, gonbitea lusatuko diegu entzulei, Bilbo aldean, ba, ustaroren ama, ungarren zenbaki horren berri ekarriko duzuelako, esan bezala, martxoaren 14ean, Bilboko kafean zokian, ospakizuna ekitalditxoa egingo duzuela, arratzaldeko 6:30etatik aurrera. Ba, eskerrik asko Jokin gaur gurean egon izanagaitik, eta guztionen berri eman izanagaitik.
Eskerrik asko zuoi eta entzule guztiei, Mila esker.
Urrengo batera arte, bai, agur.
Agur.